La modul general, se poate spune că anul 2011 a fost unul foarte consistent în materie de politică externă. Evenimente foarte multe, vizite la nivel înalt. Pe dimensiunea cu SUA am avut vizita lui Biden, pe dimensiunea cu Transnistria, dacă o putem considera politică externă, am avut reluarea negocierilor oficiale. Cu Uniunea Europeană am început implementarea acestui plan privind liberalizarea regimului de vize. Deci, practic, anul 2011 a fost hârtia de turnesol pentru promisiunile date din 2009 și 2010.
Dar asta sub aspect cantitativ, dar sub aspect de efect al acestor vizite, ce se poate spune?
Cred că deocamdată n-au fost transformate rezultatele acestor negocieri, acestor vizite în politici concrete, pentru că probabil prea puțin timp a fost pentru acest lucru, deși unele lucruri deja trebuiau să aibă efect. Bănuiesc că multe din aceste lucruri nu s-au întâmplat, anume din considerentul că peisajul intern sau atmosfera internă nu permite acest lucru.
Domnule Radu Vrabiu, guvernării precedente comuniste îi se reproșea că nu avea suficientă consecvență, cel puțin pe termen lung. Guvernarea actuală este consecventă, își onorează promisiunile în fața partenerilor externi?
Anul 2011 a fost înjumătățit. Prima parte a anului, pe fundalul rezultatelor alegerilor din 28 noiembrie 2010, Alianța pentru Integrare Europeană a primit un suport masiv. Și vizita lui Biden și alte vizite importante care au fost în Republica Moldova, declarații. Însă anul 2011, partea a doua lui s-a caracterizat prin expresia lui Nicolae Titulescu că să am o politică externă, bun, am nevoie de o politică internă. Deci, ceea ce s-a întâmplat în politica internă a, spunem așa, torpedat rezultatele politică externă, pentru că acele promisiuni și acele reforme pe care guvernarea actuală a încercat să le facă, de multe ori s-au împiedicat din cauza anumitor chestiuni interne, anumite lupte din interior și anumite neînțelegeri pe care au apărut. Mă refer aici la pachetul de legi privind antidiscriminarea. Putem să spunem că guvernul actual este unul consecvent, însă în același timp este un guvern cu mari probleme la capitolul intern, ceea ce îl împiedică să-și rezolve cele probleme pe plan exterior și să respecte cele promisiuni pe exterior.
Guvernul nu este de invidiat pentru că de multe ori trebuie să balanceze totuși, să oscileze, să facă chiar patinaj artistic între est și vest.
Eu cred că guvernele Republicii Moldova în general, nu doar acesta, au o problemă cu gândirea strategică și cu comunicarea. La ce mă refer? La faptul că de multe ori pe anumite dosare nu avem o strategie foarte clară. Suntem mai degrabă reactivi decât proactivi în acțiunile noastre. De aceea, deseori, nimerim în niște situații în care, încercând să nu supărăm nici estul, nici vestul, luăm niște decizii de compromis. Iar deciziile de compromis, de cele mai multe ori, sunt trunchiate și asta afectează imaginea noastră în exterior. În problema comunicării, mă refer la faptul că, de multe ori, acele programe, acei bani, acele inițiative care vin din partea Uniunii Europene sunt valorificate destul de slab pe piața mediatică internă. Deseori populația nu prea știe ce se întâmplă și cu ajutorul cui se întâmplă aceste lucruri, de aceea avem și rezultatul care îl avem cu interesul față de Uniunea Europeană. Pur și simplu populația nu reușește să înțeleagă de ce Uniunea Europeană nu este favorabilă. Am tot vorbit de vize, de pașapoarte, posibilitate de lucru, dar cam atât. Probabil populația are nevoie de niște rezultate în termen scurt, iar guvernul trebuie să fie acel care să aibă o strategie cum să prezinte aceste rezultate, în așa fel ca programul de integrare europeană să meargă pe o traiectorie ascendentă.
Ei, de fapt, au nevoie ca aceste rezultate să le simtă și nu să le audă. Bine, putem spune că anul 2011 a făcut ca guvernul să fie mai predictibil în materie de politică externă, dar în același timp nu a reușit să îndeplinească acele obiective care și le-a propus. Ba mai mult ca atât, anul 2011 probabil va fi reținut în istoria noastră ca anul când erodarea ideii de integrare europeană a avut loc, când s-au înjumătățit, cel puțin așa arată sondajele, s-au înjumătățit părerile despre Uniunea Europeană. Asta este, pe departe, un moment de turnură, un moment de retragere de pe anumite idei.
Domnule Trădar, s-a aștepta ca oamenii care vor fi circulând în zona de frontieră și se contabilizau cam un milion de potențiali cetățeni care vor beneficia de aceste advenințe și vor intra pe teritoriul românesc, alias european, care ei să fi devenit avocații integrării europene. S-a întâmplat lucrul ăsta?
Am impresia că cei care circulau anterior circulă și acum. Nu am o statistică câte permise de mic trafic la frontieră s-au eliberat, dar probabil că cei ce fac acest lucru nu sunt majoritatea. Apropo, și în rândul celor care circulă, avem o stare de supărare pe alocuri, pentru că ei încă sunt sortiți unui tratament, considerăm noi, inegal sau discriminatoriu, pentru că poți merge doar pe aceeași distanță în România, dar problema în fond este că am reușit în 2011 să facem lucrurile pe jumătate.
Experții spun că politica externă își are finalitate atunci când merge mână-mână cu exporturile, de exemplu. Sub acest aspect, dar nu numai, pe care direcții credeți că în 2011 s-a reușit o politică externă productivă, cel puțin sub aspectul exporturilor sau relațiilor economice externe, și unde încă mai sunt bușoane? Domnul Vrabi.
N-am văzut în anul 2011 o schimbare spectaculoasă a exporturilor, a îmbunătirii relațiilor.
Cel puțin nu s-a întâmplat un nou Onișchenko, nu?
Nu s-a întâmplat un nou Onișchenko, dar, bun, la starea la care s-a adus relația cu vinurile cu Federația Rusă, este puțin probabil că se mai întâmple. La noi avem și o problemă de lucru între politic și economie reală. În cazul vinificatorilor, cred că ei sunt cei mai alentați, dacă îmi permite să spun așa, de către guvern, pentru că guvernul practic trebuie să le rezolve toate problemele cu care se confruntă ei. În același timp avem o serie de alte companii care pătrund piața europeană de sine stătător, stabilesc relații, nevrând să fac publicitate pentru cineva, dar am văzut toți Alba cu prezident, deci sunt o serie de companii care își dezvoltă singură această linie de export. Și asta este bine. Deci eu cred că cu cât partea economică, cu cât agenții economici vor fi mai independenți și vor încerca să-și rezolve singur anumite probleme, cu atât vom fi mai puțin afectați de anumite chestiuni de ordin politic.
În comparație cu 2010, știu că au crescut exporturile practic pe toate dimensiunile, pentru că 2010 a fost mai prost, a fost mai post-criză. Dar avem, de exemplu, contractul cu Gazprom. Și este nu doar o chestiune economică, este o chestiune de politică externă, este o chestiune strategică, care nu este încă finalizat pentru că ne-am ciocnit de aceste interese diferite și, așa cum spuneați, Republica Moldova este în situația să jongleze. Pentru că acel pachet al treilea energetic pe care l-a semnat Republica Moldova și acele interese pe care le are
Gazprom... Spuneți în două cuvinte ce înseamnă asta, că tot spunem sintagma asta, oamenii nu știu cu toții.
Înseamnă separarea distribuției, aprovizionării și...
Adică demonopolizarea.
Demonopolizarea. Crearea unui sistem de control, astfel încât nimeni să nu poată...
Și minimă concurență.
Da, maxim concurență.
În cazul Gazpromului, minimum.
În cazul Gazpromului, sigur.
Bun, dar eu vorbeam la capitolul exporturi, pentru că Ministerul de Externe poate să promoveze anumite produse, însă ele trebuie să fie calitative. Dacă ele nu vor fi calitative, atunci poți să le promovezi, să faci buclete câte vrei tu, dar dacă materialul nu e calitativ, nu poate să concureze pe piețele exterioare. Cât privește importul la gaz, iarăși noi avem o problemă de strategie. Normal că influențat de mai mulți factori și de dorința Rusiei de a utiliza acest instrument ca unul politic. Eu tot auzeam pe parcursul anilor că, iată, noi trebuie să nu supărăm Rusia pentru că altfel ne mărește prețul la gaz. Acum avem un preț european, decent, plătim bani mari pentru gaz, însă atitudinea aceasta de inferioritate față de Rusia persistă încă în mințile noastre. De ce? Cred că trebuie să facem un anumit salt psihologic pentru noi, să înțelegem cu toate că Republica Moldova este o țară mică, cu toate că suntem dependenți, avem o relație economică cât de cât corectă și demnă pentru noi înșine.
Ei, o soacră bună întotdeauna are ce să reproșeze unei norori, știm asta de la Druță. Și totuși, dacă ar fi în câteva cuvinte să ne spuneți, cu titlul de performanță, ce ați putea aduce drept exemplu? Bună oară, inițierea negocierilor pe acordul de liber schimb sau promisiune nouă a ministrului de externe că moldovenii vor avea circulații fără viză într-un timp previzibil, în caz contrar își dă demisia. Ce performanță ați aduce drept emblemă a politicii externe, domnul Roabi?
Totuși m-aș referi la reluarea formatului negocieri 5 plus 2. pentru că reluarea acestor negocieri s-a făcut în condiții mult mai grele decât în raportul cu Uniunea Europeană. Dacă Uniunea Europeană este un partener credibil, care încearcă să ne ajute, în cazul cu Transnistria și cu Federația Rusă, a fost un efort extrem de mare făcut de către diplomația moldovenească, de către birou de reintegrare, vicepremieră pentru reintegrare, și mai ales ținând cont și de resursele minime care activează această direcție, cred că este o performanță foarte mare.
Domnul Litra?
Cred că este performanță implementarea planului de acțiune privind liberalizarea regimului de vize, o performanță moderată. N-am făcut tot ceea ce ne-am propus în 2011, dar am făcut mult mai mult decât a făcut Ucraina în aceeași perioadă. Și asta este cumva un punct de referință. Nu că am fi cei mai buni din clasă, probabil coeficientul în clasă este mic, dar așa cum suntem doar doi elevi în clasă, ne putem permite să comparăm.